นิชออนจินดาพลต้องออกแรงเล่นถึง3เกมในรอบ2แต่ก็ปราบคู่ต่อสู้ได้ในที่สุดจากแคนาดานะคะและตีตัวเข้ารอบ3ไปได้แบบเหนื่อยเล็กน้อยส่วนพรปวีช่อชูวงอีก1สาวไทยตกรอบอย่างน่าเสียดายค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญปันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่3พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้มีการดำเนินคดีอย่างรวดเร็วกับผู้ก่อเหตุขับรถกระบะพุ่งชนผู้คนในนครนิวยอร์กซึ่งรวมถึงการส่งตัวไปยังค่ายทหารกวนตานาโมและการใช้โทษประหารชีวิตด้วยสหรัฐกำลังพิจารณาจะบรรจุชื่อเกาหลีเหนือกลับอยู่ในรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ระบุว่าเกาหลีเหนืออาจพยายามเตรียมทดลองจรวดขีปนาวุธครั้งใหม่ก่อนหน้าการเยือนเอเชียและเกาหลีใต้ของประธานาธิบดีทรัมป์วันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการหารือระหว่างผู้นำสหรัฐกับจีนซึ่งจะมีประเด็นเรื่องการค้าและเกาหลีเหนือเป็นสำคัญข่าวโรคด้านอื่นมีเรื่องผู้พิพากษาสเปนมีคำสั่งจำคุกอดีตผู้นำของแคว้นคาตาลุญญา9คนและวันนี้เรามีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจรวมทั้งการสืบสานประเพณีลอยกระทงในกรุงวอชิงตันเรื่องการส่งเสริมให้ใช้พลังงานหมุนเวียนจากแหล่งแม่น้ำโขงนะครับรวมทั้งเรื่องของแอปใหม่ในบราซิลที่จะช่วยแจ้งเหตุร้ายหรือเหตุอาชญากรรมติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้มีการดำเนินคดีอย่างรวดเร็วกับผู้ก่อเหตุร้ายใช้รถกระบะพุ่งเข้าชนผู้ถีบจักรยานในนครนิวยอร์กเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไป8คนเมื่อก่อนหน้านี้รวมทั้งใช้โทษประหารชีวิตด้วยโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นเปิดกว้างสำหรับโอกาสของการส่งตัวนายเซฟูโลไซพอฟซึ่งเป็นผู้ที่อพยพเข้ามาอยู่ในสหรัฐจากอุซเบกิสถานและก่อเหตุร้ายที่นครนิวยอร์กดังกล่าวไปยังค่ายทหารที่กวนตานาโมในคิวบาแต่ในช่วงหลังประธานาธิบดีทรัมป์ก็กล่าวว่าตนนั้นต้องการที่จะเห็นนายไซพอฟผู้นี้ถูกนำตัวขึ้นดำเนินคดีในระบบศาลของสหรัฐมากกว่าเนื่องจากหากถูกตัดสินว่ามีความผิดต้องโทษสูงสุดนั้นอาจจะถึงขั้นประหารชีวิตครับในอีกด้านหนึ่งมีรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกำลังถูกกดดันจากรัฐสภาที่จะให้นำชื่อประเทศเกาหลีเหนือเข้าอยู่ในรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายหลังจากที่ถูกถอดชื่อจากบัญชีนี้มาหลายปีแล้วในขณะนี้ประเทศที่ถูกสหรัฐระบุว่าเป็นประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายนั้นมีเพียง3ประเทศคืออิหร่านซีเรียและซูดานนะครับเมื่อ29ปีที่แล้วรัฐบาลสหรัฐนำชื่อเกาหลีเหนืออยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายหลังจากที่สายลับของเกาหลีเหนือวางระเบิดเครื่องบินพาณิชย์ของเกาหลีใต้ลำหนึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิต115คนแต่หลังจากนั้นในปี2551เกาหลีเหนือก็ถูกถอดชื่อจากบัญชีดังกล่าวหลังจากที่เปียงยางสามารถทำตามข้อกำหนดบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์ครับและหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีเหนืออาจกำลังเตรียมที่จะทดลองจรวดขีปนาวุธครั้งใหม่ในช่วงก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางไปเยือนเกาหลีใต้ประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดจะออกเดินทางจากสหรัฐในวันศุกร์นี้เพื่อเยือน5ประเทศในเอเชียรวมเวลาทั้งสิ้น12วันนะครับคือนอกจากการเยือนเกาหลีใต้แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังจะเดินทางไปยังญี่ปุ่นจีนเวียดนามและฟิลิปปินส์ด้วยและประเด็นหนึ่งของการหารือกับผู้นำประเทศต่างๆในการเยือนเอเชียครั้งนี้ก็คือเรื่องภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและถึงแม้ว่าประเด็นเรื่องภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือจะเป็นเรื่องสำคัญที่หลายฝ่ายจับตามมองระหว่างการเยือนเอเชียของประธานาธิบดีทรัมป์ก็ตามแต่การเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในฐานะผู้นำสหรัฐนั้นก็ถูกจับตามอง ไม่น้อยไปกว่ากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นหารือเรื่องการค้าและความกดดันของจีนต่อเกาหลีเหนือนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าความสำเร็จในการเยือนจีนของประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้จะขึ้นอยู่กับแนวทางการเจรจาของผู้นำสหรัฐเป็นสำคัญบิลไอท์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดเยือนจีนเป็นครั้งแรกในสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเยือนเอเชียเป็นเวลาเกือบ2อาทิตย์โดยประเด็นเรื่องการค้าและเกาหลีเหนือเป็นหัวข้อหลักที่ถูกคาดว่าจะนำมาหารือกับประเทศต่างๆในภูมิภาคแม้ว่าเจ้าหน้าที่จีนคาดว่าการเยือนจีนครั้งนี้ของผู้นำสหรัฐจะนำมาซึ่งความคืบหน้าด้านต่างๆอย่างจริงจังแต่นักวิเคราะห์เห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างนั้นยังคงขึ้นอยู่กับท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์เองแนวทางของประธานาธิบดีทรัมป์ถูกมองว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ไม่มียุทธศาสตร์โดยเฉพาะความเชื่อมโยงของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนกับประเด็นร้อนเรื่องเกาหลีเหนือนะครับในการเยือนจีนครั้งนี้ผู้นำสหรัฐจะพยายามกดดันให้จีนเพิ่มการลงโทษเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามการกดดันอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ผลตามที่สหรัฐหวังไว้นักวิชาการกล่าวว่าที่ผ่านมาจีนนั้นใช้มาตรการลงโทษเกาหลีเหนือหลายด้านเพื่อให้กรุงเปียงยางหยุดการละเมิดมติสหประชาชาติเรื่องการห้ามทดลองขีปนาวุธและเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาตรการที่ทำได้ในขณะนี้มีอยู่ไม่มากดังนั้นการเจรจาระหว่างจีนและสหรัฐในครั้งนี้อาจจะมีเรื่องอื่นๆที่ช่วยสานความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนอกจากเกาหลีเหนือครับ
China called and to launch some you know although limited but still more substantial and a trade concession to Mr. Trump and which and where not
ครับนักวิชาการฉียินฮองจากมหาวิทยาลัยเรนมินที่กรุงปักกิ่งกล่าวว่าจีนอาจจะยอมอ่อนข้อให้กับสหรัฐบ้างอย่างจำกัดในประเด็นการค้าในระดับที่ไม่กระทบต่อเศรษฐกิจจีนและระบบการเงินของจีนนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เคยกล่าวถึงการที่สหรัฐเซ็ตดุลการค้าให้กับจีนว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายและจีนตอบโต้โดยทันทีว่าจีนนั้นไม่มีเจตนาที่จะได้ดุลการค้ากับสหรัฐครับอาจารย์ฉีกล่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนน่าจะต้องการสร้างบรรยากาศในการเจรจาที่ดีกับสหรัฐเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าตนเองนั้นสามารถดำเนินการเจรจาให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
But also China and want to persuade Mr. Trump that do not to launch so much and so constant extraordinary military threat of strike against North Korea. This will...
นักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าจีนต้องการจูงใจให้สหรัฐลดความร้อนแรงและความถี่ในการขู่เกาหลีเหนือเพราะวิธีดังกล่าวอาจจะกลับมาทำให้เกาหลีเหนือยิ่งทวีศักยภาพด้านนิวเคลียร์และขีปนาวุธมากขึ้นนะครับประชาชนจีนบางคนก็เห็นด้วยกับการผ่อนแรงกดดันเกาหลีเหนือแต่ผู้นำโลกก็ต้องพร้อมเช่นกันที่จะตอบโต้หากกรุงเปียงยางใช้กำลังอาวุธจริง
那么他诉求是什么？我们能不能通过和平的方式满足他的诉求？或者说，如果这个人
ครับนายหลิวเจ้าหน้าที่จากบริษัทการเงินในกรุงปักกิ่งให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าเขาเห็นด้วยกับแนวทางที่สันติต่อเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามถ้าเกาหลีเหนือใช้กำลังทหารและสร้างปัญหาให้กับประชาคมโลกประเทศต่างๆก็ควรที่จะกำจัดนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือหากว่าสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับนางองซานซูจีผู้นำของเมียนมาเดินทางไปเยี่ยมรัฐยะไข่ทางตอนเหนือของเมียนมานับเป็นครั้งแรกหลังจากเกิดเหตุรุนแรงการโจมตีของกองกำลังโรฮิงจาต่อกองกำลังด้านความมั่นคงของเมียนมาและการกวาดล้างชาวมุสลิมโรฮิงจาโดย หน่วยทหารและตำรวจของเมียนมาโดยเมื่อวันพฤหัสบดีนางอองซานซูจีไปพบปะกับชุมชนชาวมุสลิมโรฮิงญาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้กับเมืองเมียงดอหลังจากนั้นเธอเดินทางไปยังบริเวณพรมแดนระหว่างเมียนมากับบังคลาเทศและพบกับครอบครัวของตำรวจตระเวนชายแดนของเมียนมาซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่สะพานมิตรภาพระหว่างเมียนมากับบังคลาเทศครับและอีกด้านหนึ่งข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติในฟิลิปโปกรันดิกล่าวว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้ทำให้มีผู้ลี้ภัยและผู้ที่ต้องพลัดพรากจากที่อยู่ถึงราว66ล้านคนทั่วโลกและเรื่องนี้เป็นผลจากความร่วมมือระหว่างประเทศที่อ่อนแอและการไม่สามารถป้องกันควบคุมและขบแก้ปัญหาขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆได้ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติกล่าวว่ามีวิกฤตใหม่ๆเกิดขึ้นแทบจะทุกภูมิภาคของโลกในขณะนี้และว่าสงครามกลางเมืองในซีเรียและอิรักนั้นมีส่วนที่ทำให้ผู้คนต้องพลัดพรากจากถิ่นที่อยู่และกลายเป็นผู้ลี้ภัยถึงราว 25% ด้วยกันและในขณะที่มีวิกฤตครั้งใหม่ๆเกิดขึ้นวิกฤตการเก่านั้นบางครั้งก็ปะทุขึ้นมาอีกซึ่งทำให้ยากต่อการแก้ไขโดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้วมีผู้ลี้ภัยที่ต้องพลัดพรากจากถิ่นที่อยู่เพียง 500,000 คนเท่านั้นที่ได้รับการส่งตัวกลับภูมิลำเนาเดิมของตนครับไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีอัยการของสเปนตั้งข้อหาอดีตผู้นำของแคว้นคาตาลุญญา14คนในข้อหาเป็นกบฏก่อความไม่สงบและยักยอกทรัพย์และผู้พิพากษาของสเปนมีคำสั่งให้อดีตผู้บริหารของแคว้นคาตาลุญญา9คนต้องถูกจำคุกในขณะที่มีการสืบสวนข้อหาดังกล่าวอย่างไรก็ตามอดีตประธานาธิบดีคาร์ลส์ปุยเดมองของแคว้นคาตาลุญญาและสมาชิกของคณะรัฐบาลอีก4คนไม่ได้ปรากฏตัวอยู่ในศาลเมื่อวันพฤหัสบดีด้วยเป็นผลให้อัยการของสเปนนั้นเรียกร้องให้มีการออกหมายจับระหว่างประเทศเพื่อนำตัวนายปุยเดมองและสมาชิกที่เหลืออยู่มาขึ้นศาลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่านายพุยเดมองและสมาชิกในคณะรัฐมนตรีของแคว้นคาตาลุญญานั้นอยู่ในกรุงบรัสเซลส์ของประเทศเบลเยียมครับและในสหรัฐเองนะครับวันนี้พรรครีพับลิกันเปิดเผยร่างกฎหมายปฏิรูประบบภาษีซึ่งจะมีมูลค่าถึง1ล้านล้าน5แสนล้านดอลลาร์และจะเป็นผลให้มีการลดอัตราภาษีของบริษัทธุรกิจลงจาก 35% ในขณะนี้เป็น 20% และตัดลดภาระภาษีของชนชั้นกลางบางส่วนลงอย่างไรก็ตามมีการคัดค้านร่างกฎหมายปฏิรูประบบภาษีนี้จากหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากมีข้อเสนอการยกเลิกการลดหย่อนภาษีและการหักภาษีในหลายด้านด้วยกันโดยพรรครีพับลิกันนั้นนอกจากเสนอการลดอัตราภาษีของธุรกิจลงแล้วยังเสนอให้มีการยุบรวมอัตราภาษีที่บุคคลผู้มีรายได้ในสหรัฐจะต้องจ่ายให้รัฐบาลกลางนั้นเหลือเพียง3ระดับคือที่ 12%, 25% และ 35% ครับและวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์แต่งตั้งนายเจอโรมพาวเวลเป็นประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve คนใหม่ตามที่คาดการเอาไว้นะครับโดยเขาจะเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวแทนนางเจเน็ตเยเลนซึ่งดำรงตำแหน่งมาครบเทอมและจะครบวาระในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์นั้นสูงขึ้น81จุดปิดที่ 23,516Nasdaq ลดลง2จุดปิดที่ 6,715 ส่วน Standard & Poor's นั้นขยับขึ้นไม่ถึง1จุดนะครับคือจุด5จุดอยู่ที่ 2,580 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ยังอยู่ในบริเวณใกล้กรุงวอชิงตันนะครับใกล้ประเพณีลอยกระทงในเมืองไทยกันแล้วและชุมชนไทยในเขตกรุงวอชิงตันเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานประเพณีนี้รวมทั้งถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าให้กับชาวอเมริกันและชาวต่างชาติที่มาเยือนกรุงวอชิงตันได้รับทราบด้วยคุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ชาวอเมริกันรวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติ ต่อแถวรอคิวที่จะได้ร่วมประดิษฐ์กระทงเพื่อใช้ในวันลอยกระทงปีนี้ซึ่งทุกคนต่างตื่นเต้นและประทับใจกับการประดิษฐ์กระทงจากสิ่งของใกล้ตัวอย่างโฟมและกระดาษกลีบบัวสีสันสดใสรวมทั้งได้รู้จักประเพณีสำคัญของคนไทยในครั้งนี้ด้วยค่ะการทำกระทงเป็นส่วนหนึ่งที่ชุมชนไทยในกรุงวอชิงตันได้ถ่ายทอดประเพณีไทยในงานอิลูมิเนเชียซึ่งจัดโดยสถาบันสมิธโซเนียนเป็นนิทรรศการรวบรวมศิลปะวัฒนธรรมจากฝั่งตะวันออกให้ชาวอเมริกันได้เรียนรู้และเป็นประตูเชื่อมเอเชียและอเมริกาเข้าด้วยกันผ่านศิลปะวัฒนธรรมอันโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ค่ะ
It's just so stunning, you know. I mean, I can't believe, you know, with this and a little bit of glue that you can create such a.
คุณเดบบี้มิลลิแกนชาวกรุงวอชิงตันบอกถึงประสบการณ์การทำกระทงเป็นครั้งแรกของเธอว่ารู้สึกประทับใจที่เห็นการใช้สิ่งของง่ายๆมาสร้างผลงานศิลปะที่สวยงามได้ประกอบกับการที่คนไทยที่เป็นอาสาสมัครเข้ามาสอนทำกระทงคอยให้ข้อมูลและแนะนำเป็นอย่างดียิ่งทำให้อยากเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมอื่นๆของไทยมากขึ้นค่ะ
It was super interesting to both make it and then hear how they, you know, changed it for this event.
เช่นเดียวกับลินเมียวและเอลลาพักชานนักศึกษาเชื้อสายเอเชียในกรุงวอชิงตันที่มีกำหนดเดินทางไปเที่ยวเมืองไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้รู้สึกดีที่ได้เรียนรู้ว่าประเพณีการลอยกระทงนั้นแตกต่างไปตามภูมิภาคซึ่งพวกเธอหวังว่าจะได้ไปร่วมชมบรรยากาศประเพณีลอยกระทงในประเทศไทยด้วยค่ะด้านพระมหาเรืองฤทธิ์พระสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีมองว่าการจัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านการสาธิตการทำกระทงนี้เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีของไทยให้ต่างชาติได้เรียนรู้ซึ่งดีกว่าการถ่ายทอดผ่านเอกสารและเป็นอีกกิจกรรมที่สะท้อนความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจของคนไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงวอชิงตันด้วยค่ะ
อาตมาว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าบางทีการที่เราทำเอกสารเผยแพร่อย่างเดียวนี้มันก็เรียกว่าดีแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดที่เรียกว่าเขาให้ความสนใจมากแต่อย่างกรณีวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนแก่แรงต่างก็สนใจมากเลยนะสนใจมากแล้วอย่างนึงคือเขาได้ทำด้วยตัวเองแล้วก็เขาก็ได้เราก็ได้เรียนได้สอนเขาว่าเราทำไมถึงทำกระทงมีเหตุผลยังไงแล้วก็ประวัติความเป็นมายังไงก็คือมันเป็นการเล่าเรื่องประเทศไทยผ่านกิจกรรมอันนี้ด้วยอาตมาว่าเราอยู่ที่อเมริกาก็ถ้าเรามีโอกาสนะไม่ว่าจะการทำอะไรก็แต่ก็ถือว่าเป็นการเผยแผ่วัฒนธรรมและก็ประเพณีของเราฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสก็ควรที่จะร่วมกันนะร่วมกันเผยแผ่วัฒนธรรมก็วันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากชุมชนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีผู้ปกครองนักเรียนและก็ครูอาสาสมัครของคณะครุศาสตร์จุฬามาช่วยกันตอนนี้นะก็บรรยากาศก็ดูคึกคักดี
กิจกรรมของวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีเป็นหนึ่งในอีกหลายชาติทั่วเอเชียตั้งแต่ตะวันออกกลางเอเชียตะวันออกรวมทั้งเอเชียใต้ที่ร่วมนำศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติออกสู่สายตาชาวอเมริกันและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่นี่ค่ะ
It's been really interesting to see the response from visitors in DC. I think DC itself at this point.
คุณโทมัสวายผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษของสถาบันสมิธโซเนียนบอกว่าถือเป็นโอกาสอันดีในการเฉลิมฉลองวาระที่วัฒนธรรมเอเชียเป็นที่รู้จักของชาวอเมริกันซึ่งชาวกรุงวอชิงตันรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่นี่ต่างก็ต้องการซึมซับและเรียนรู้วัฒนธรรมจากฝั่งเอเชียในฐานะที่กรุงวอชิงตันมีความหลากหลายและเปิดกว้างทางวัฒนธรรมค่ะงานอิลูมิเนเชียของสถาบันสมิธโซเนียนองค์กรด้านการวิจัยและพิพิธภัณฑ์ในกรุงวอชิงตันจัดนิทรรศการครอบคลุมทั้งการแสดงดนตรีการละเล่นการแสดงการจัดแสดงผลงานศิลปะหลากหลายแขนงรวมทั้งมีเมนูอาหารจากฝั่งเอเชียให้ได้ลองลิ้มชิมรสชาติจากฝั่งตะวันออกกันอย่างเต็มอิ่มค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับเรื่องเกี่ยวกับน้ำอีกด้านหนึ่งสถาบันคลังสมองแห่งหนึ่งในสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในลุ่มน้ำโขงหันมาลงทุนเรื่องพลังงานหมุนเวียนแทนการสร้างเขื่อนเพื่อใช้พลังน้ำผลิตกระแสไฟฟ้าเพราะว่าเขื่อนส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสูงผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาเขมรมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษณาข่ายแก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
สติมสันเซ็นเตอร์สถาบันคลังสมองในกรุงวอชิงตันเปิดเผยในรายงานของทางศูนย์ว่าชาติต่างๆในลุ่มแม่น้ำโขงมีโอกาสใหม่ๆทางเศรษฐกิจและทางเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นในการปรับปรุงและเพิ่มความหลากหลายด้านแหล่งพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะไบรอันเอเยอร์ผู้ร่วมร่างรายงานชิ้นนี้กล่าวว่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากหากรัฐบาลของชาติลุ่มแม่น้ำโขงชาติต่างๆทบทวนแผนพัฒนาพลังงานหลักของชาติตนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสดังกล่าวข้างต้นค่ะ
So it's a good time to take a pause. Take a look at these emerging trends.
เอเยผู้เชี่ยวชาญอเมริกันกล่าวนะคะว่าตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีที่ประเทศต่างๆในลุ่มแม่น้ำโขงควรหยุดพักแผนพัฒนาพลังงานปัจจุบันเอาไว้ชั่วคราวเพื่อศึกษาดูว่ามีทางเลือกอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจบ้างทางด้านโคดนี่เวสเบอร์ผู้ร่วมร่างรายงานอีกคนหนึ่งกล่าวว่ามีเทคโนโลยีสมัยใหม่หลายอย่างในปัจจุบันที่ช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและทางสังคมลงและเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำและดีกว่าโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหินและเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากกว่าเธอกล่าวย้ำนะคะว่าเทคโนโลยีผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีราคาค่าลงทุนที่ถูกลงอย่างมากและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นราคาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะถูกกว่ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังน้ำที่ได้จากเขื่อนที่หลายชาติในลุ่มแม่น้ำโขงกำลังวางแผนที่จะสร้างขึ้นกั้นบนแม่น้ำโขงและแม่น้ำสายย่อยอื่นๆที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงค่ะ
If you have solar available within the next few years at 6 cents a kilowatt hour thenSome of the most damaging dams really don't make sense.
Wasabi กล่าวนะคะว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าราคาค่าลงทุนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะอยู่ที่6เซนต์สหรัฐต่อกิโลวัตต์การสร้างเขื่อนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพิจารณาค่าลงทุนมหาศาลในการสร้างเขื่อนประกอบด้วยแต่ว่ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานน้ำเพียงพอแก่ความต้องการใช้ไฟฟ้าในกัมพูชาเพียงแค่กึ่งหนึ่งเท่านั้นเสาโสเพียบโฆษกแห่งกระทรวงสิ่งแวดล้อมกัมพูชากล่าวว่ารัฐบาลกัมพูชาจัดทำการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการสร้างเขื่อนและจะแก้ไขผลกระทบทางลบจากการสร้างเขื่อนด้วย
กัมพูชาบอกยืมคือ
เขากล่าวว่าไฟฟ้าสามารถผลิตได้จากหลายแหล่งและพลังงานน้ำจากเขื่อนเป็นพลังงานหมุนเวียนที่กัมพูชามีศักยภาพที่จะผลิตได้แม้ว่ารัฐบาลกัมพูชาจะเน้นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำที่ได้จากเขื่อนโครงการพลังงานทางเลือกหลายโครงการในประเทศก็กำลังขยายตัวค่ะเพราะได้รับเงินสนับสนุนจากผู้บริจาคและประชาชนในเขตชนบทก็เริ่มตื่นตัวกับเทคโนโลยีผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กันมากขึ้นอินโบอีอายุ65ปีเป็นหนึ่งในประชาชนชาวกัมพูชาหลายพันคนที่ติดตั้งแผงโซล่าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้เองในครัวเรือนค่ะ
โยมรอไงนี่บัดนี้ไทยยังจำปวนเพลิงกิจนี้อยู่
เขากล่าวว่าคนในหมู่บ้านรอใช้ไฟฟ้าจากรัฐบาลมานานมากจนทนไม่ไหวแล้วตนเองได้ตัดสินใจซื้อแผงโซล่ามาใช้เขากล่าวว่าชีวิตน่าเบื่อมากเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้และชาวบ้านในหมู่บ้านอื่นๆก็ติดตั้งแผงโซล่าเช่นกันค่ะทีมผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาเขมรรายงานนะคะว่าทีมผู้เชี่ยวชาญที่ Stimson Center ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าในขณะที่กัมพูชาและประเทศอื่นๆในลุ่มแม่น้ำโขงหาทางเพิ่มแหล่งพลังงานเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆตลอดจนการเพิ่มการลงทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าระดับชาติให้สูงขึ้นประเทศเหล่านี้ยังมีโอกาสในการปรับปรุงความมีประสิทธิภาพในการจัดส่งกระแสไฟฟ้าเพิ่มการค้าขายไฟฟ้าข้ามชายแดนและขยายบริการไปยังเขตชนบทห่างไกลอีกด้วยทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องแอปใหม่ที่ใช้กันในบราซิลนะครับที่ช่วยแจ้งเตือนเกี่ยวกับเหตุด่วนเหตุร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในจุดต่างๆเควินอีน็อกมีรายงานเรื่องนี้คุณนิติการกำลังวันนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ในช่วงเวลาที่ทั่วโลกหวาดกลัวกับการก่อการร้ายที่ไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ได้ล่วงหน้าแต่ที่บราซิลประเทศที่มีปัญหาอาชญากรรมอันดับต้นๆของโลกประชาชนกว่า200ล้านคนที่นั่นต้องรับมือกับอาชญากรรมและความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันและผู้คนนับหมื่นต้องเสียชีวิตกันไปทุกปีไม่เว้นแต่นครริโอเดจาเนโรที่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงราว 5,000 คนเมื่อปีก่อนค่ะความรุนแรงที่มีอยู่ทั่วทุกหัวระแหงทำให้ชาวบราซิลต้องลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองโดยเทคโนโลยีใกล้ตัวอย่างแอปพลิเคชันเตือนภัย OTT ที่อาศัยเทคโนโลยี Crowdsourcing หรือการแบ่งปันข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชันที่เปิดให้ชาวบราซิลได้รับทราบการเตือนภัยหรือแจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชันเมื่อพบเจอกับเหตุรุนแรงในพื้นที่พร้อมกับระบุพิกัดในแอปพลิเคชันด้วย
Ajuda muito porque você em tempo real.
Robson Des Santos คนขับ Uber ในบราซิลบอกว่าแอปพลิเคชันนี้ช่วยเขาให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีเหตุวุ่นวายหรือการยิงกันได้แบบเรียลไทม์ค่ะ
ผู้สร้างแอปพลิเคชัน OTT ที่ย่อมาจากภาษาโปรตุเกสที่แปลว่าจุดเกิดเหตุยิงกันต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันให้สามารถโพสต์วิดีโอข้อความเสียงหรือข้อความสั้นเพื่อรายงานสถานการณ์รุนแรงได้ทุกช่องทางการสื่อสารทั้ง WhatsApp, Instagram, Twitter และ Facebook อีกแอปพลิเคชันที่น่าสนใจคือ Foco Crusado ซึ่งหมายถึง Crossfire หรือเป้ากระสุนที่นอกจากจะแจ้งเตือนภัยจากพิกัดต่างๆแล้วยังรวบรวมข้อมูลการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ทั่วนครริโอเดจาเนโรเพื่อบอกว่าพิกัดใดมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้งค่ะ
Aqui no Rio, nós temos enfrentado...
Cecilia Oliveira, ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน Foco Crusado บอกว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่เด็กหญิงถูกลุกหลงขณะเล่นอยู่ในสนามเด็กเล่นระหว่างที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้าโรงเรียนซึ่งเรื่องนี้ได้สะท้อนว่านครริโอเดจาเนโรต้องเจอกับเหตุยิงกันบ่อยครั้งซึ่งทุกคนล้วนมีความเสี่ยงที่จะถูกลุกหลงได้ทุกเมื่อและดูเหมือนว่ายังอีกยาวไกลที่ปัญหานี้จะคลี่คลายค่ะ
Olha, realmente eu não vislumbro uma melhora na
segurança. Cecília มองว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปกป้องความปลอดภัยของผู้คนในประเทศจากวิกฤตการเมืองและวิกฤตเศรษฐกิจภายในซึ่งยากต่อการผลักดันนโยบายใหม่ๆเมื่อปราศจากงบประมาณสนับสนุนและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของประเทศก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วยดังนั้นกว่าที่บราซิลจะเข้ามาแก้ปัญหาความรุนแรงในประเทศแอปพลิเคชันเตือนภัยเหล่านี้ก็ยังคงจำเป็นสำหรับความปลอดภัยของพลเมืองบราซิลให้หลีกไกลจากเหตุรุนแรงใกล้ตัวได้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับเรื่องแอปเตือนภัยในบราซิลจากคุณนิติการกำลังวันส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ช่วงนี้เหมากะต้องใช้แอปพลิเคชันเตือนภัยช่วยชีวิตไหมคะเจอกันทุกวันเลยนะคะ
ช่วงนี้ทำโอทีเยอะครับช่วงนี้ทำโอทีเยอะ
เดี๋ยวอีก2เดือนก็คริสต์มาสแล้วแล้วเดี๋ยวปีใหม่แล้วก็ต้องรีบหน่อย
ไม่ต้องใช้ OTT ใช่ไหมคะคุณนิติการ
ตอนนี้ไม่ต้องใช้แต่พูดถึงว่าก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าในระยะหลังๆฝั่งอเมริกาก็จะถูกถามไถ่มาตลอดเพราะมีเหตุลักษณะของการก่อการร้ายแบบโลนวูฟเนี่ยซึ่งเราก็ยังหาคำตอบไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
ค่ะก็มีหลายแอปพลิเคชันนะในหลายประเทศอย่างของไทยเนี่ยมี police I alert you I alert มาจาก alert นะครับมีไหมคะคุณจำเริญมีใครมาบอกว่า I alert you ไหม
เคยได้ข่าวอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นผลงานของตำรวจไทยใช่ไหมครับที่ทำแอปตัวนี้ขึ้นมาก็แจ้งเหตุร้ายให้ตำรวจได้ทราบแต่พูดถึงว่าเทคโนโลยี crowdsourcing อย่างที่ใช้แอปในบราซิลเนี่ยผมว่าเป็นประโยชน์นะฮะเพราะว่าถ้าเราใช้ไปแล้วแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเราไปไม่รู้อีโหน่อีเหน่ว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยง ช่วยได้เยอะมากเลยเรายังใช้แอปหารถ Uber หรือว่าใช้รถแท็กซี่ต่างๆ Grab Car หรือ Lyft ได้อันนี้ผมว่ามันเข้าได้กับวิถีชีวิตปัจจุบันอย่างที่คุณนิติการว่าว่ามันมีเหตุร้ายเกิดขึ้นบ่อยแล้วเราคาดการณ์ล่วงหน้าไม่รู้แต่ว่าถ้ารู้เขารู้เรามันเป็นประโยชน์
ค่ะมันใช้ได้เฉพาะพื้นที่ไหมคุณนิติการมันคนทั่วไปโหลดเอาไปใช้ได้ไหมคะ
คือตอนนี้เขาพัฒนาเป็นเฉพาะในพื้นที่ของบราซิลอย่างสองแอปที่ว่านี้อยู่ในนครริโอเดจาเนโรนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงกับเหตุอาชญากรรมค่อนข้างจะบ่อย
ค่ะเพราะฉะนั้นก็ดูแลกันแต่ละพื้นที่นะจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่นำเทคโนโลยีตอนนี้หลายหน่วยงานก็ต้องปรับตัวกับเทคโนโลยีเอามาใช้ประโยชน์แล้วมันก็รวดเร็วเนื่องจากคนก็ไปอยู่บนโลกออนไลน์แล้วพอเราจะเตือนอะไรถ้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันมันก็จะง่ายเรียกหากันได้ง่ายช่วยเหลือกันได้ง่ายนะคะคุณจำเริญครับว่ามันเป็นโครงข่ายที่มันไม่มีพรมแดนแล้ว
ใช่แต่ว่าอันนี้ก็สำคัญก็คือการมีส่วนร่วมของคนใช้เพราะมันเป็น crowdsourcing ก็คือคนที่ใช้เนี่ยก็คือเห็นอะไรแล้วก็แจ้งเข้าไปก็เป็นการแชร์ข้อมูลการโพสต์ข้อมูลเข้าไปแล้วก็การแชร์ข้อมูลให้คนใช้แอปได้ใช้มันก็เป็นเรื่องของก็ร่วมด้วยช่วยกันนะฮะก็ต่างฝ่ายก็ต่างมีส่วนแชร์ข้อมูลที่นั่นกันมา
ค่ะต อนนี้เราก็จะเห็นอยู่2ซีกนะคะซีกที่เอามาใช้ประโยชน์ที่ช่วยชีวิตได้อย่างรวดเร็วประโยชน์มหาศาลทีเดียวเพราะเรื่องเป็นเรื่องสำคัญของทุกชีวิตเรื่องเอามาใช้ในการเรียนรู้แล้วก็ฝั่งที่ต้องดูแลปกป้องคุ้มครองเพื่อไม่ให้รู้ไม่เท่าทันและถูกแสวงประโยชน์หรือเอาไปทำให้เราตกเป็นเหยื่อมันก็สองซีกที่ต้องดูแลกันนะคะสังเกตว่าคนทำงานด้านการดูแลคุ้มครองเด็กบนสื่อออนไลน์นี่ก็ต้องทำงานอย่างหนักด้วยเหมือนกันนะคะ
ใช
่ใช่มันก็มีสองด้านอย่างที่ว่าใช่ครับเพราะว่าครับ
ใช่แล้ววันนี้ที่ประชุมของหน่วยงานด้านอาเซียนก็มาประชุมที่ประเทศไทยเพื่อหาแนวทางร่วมมือในการที่จะดูแลไม่ให้เกิดการเอาเปรียบ